Люк бәйән иткән яхшы хәбәр. 16-нчы бүлек. Ышанычсыз идәрәче. Әүзенең шәкертләренә Гайса былай дип сөйләде. Бер байның хуҗалык белән идәрә итүчесе булган. Аның хакында байга милкеңне туздырып бетерә дип килеп әйткәннәр. Бай аны чакырып, синең турыда мин нәрсә ишетәм, эшең хакында хисап бир, чөнки моннан ары син минем хуҗалыгым белән идәрә итә алмыйсың дигән. Шунда идәрәче, инде нәрсә эшләргә? Хуҗам мине идәрә эшеннән азат итә, җир казырга көчем юк, хәер сорашырга оялам. Хуҗалык белән идәрә итү эшеннән чыгарылгач, кешеләр мине үз йортларына кабул итсеннәр өчен нәрсә эшләргә кирәген беләм мин дип уйлаган да, хуҗасына бурычы булган кешеләрне бер-бер артлы чакырып, беренчесеннән, минем хуҗама синең күпме бурычың бар дип сораган. Теге, мин аңа 100 үлчәм май тиешмен дигән. Идәрәче аңа, бурыч кәгазеңне ал да, утырып тиз генә 50 үлчәм дип яз дигән. Аннары икенчесеннән, ә синең күпме бурычың бар дип сораган. Тегесе, 100 мишкә бодай дигән. Идәрәче, бурыч кәгазеңне ал да, 80 мишкә дип яз дигән. Ә хуҗа, намуссыз идәрәшене тапкырлыгы өчен мактаган. Чөнки бу дәвер кешеләре үзләре сыманнар белән эш кылганда, яктылык балаларыннан күпкә тапкыррак. Сезгә әйтәм, жирдәге байлык ярдәмендә үзегезгә дуслар булдырыгыз. Шулай эшләсәгез, байлык беткәч, мәңгелек яшәү урынына кабул ителерсез. Кешкенә нәрсәдә ышанычлы кеше, зур нәрсәдә дә ышанычлы булыр. Ә кешкенә нәрсәдә ышанычсыз әдәм, зур нәрсәдә дә ышанычсыз. Шул рәвешле, әгәр сез жирдәге байлык белән ышанычлы эш йөртмисез икән, шын байлыкны сезгә кем әмәнәт итәр? Әгәр башкалар милке белән ышанычлы эш итмисез икән, үзегезгә аталганны сезгә кем бирер? Бер кылда ике хуҗага хезмәт итә алмас. Берсен ул яратмас, ә икенчесен яратыр. Берсенә тугры булыр, ә икенчесен санга сукмас. Аллаһыга да байлыкка да бер юлы хезмәт итә алмассыз. Фарисейларга җавап. Акча яратучы фарисейлар, боларны ишетеп, Гайсаның сүзләреннән көлделәр генә. Әмма ул аларга былай диде. Кешеләр алдында сез үзегезне яхшы итеп күрсәтәсез. Ләкин Аллаһы сезнең күңелегезне белә бит. Кешеләр югары бәя биргән нәрсә Аллаһы өчен җирәнгештер. Муса кануны шуры һәм пәйгамбәрләр заманы шумдыручы Яхья килгәнче дәвам итте. Хәзер исә Аллаһы патшалыгы хакында яхшы хәбәр вәгәз кылына. Һәм һәр кем шунда омтыла, шунда аяк басарга тырыша. Әмма күк һәм җир юкка чыкканда да, канунның бер генә сызыгы да юкка чыкмаячак. Үз хатынын айырып, башка хатынга өйләнүче һәр кем зина кыла. Ире айырган хатынга өйләнүче дә зина кыла. Бай һәм Илгазар. Кайшандыр бер бай яшәгән. Ул нәфис җитен һәм куе кызыл туқымадан тегелгән затлы киемнәр генә кигән һәм һәр көнне зур-зур мәҗлесләр үткәрә торган булган. Ә аның капка төбендә бай табынынан өстәл астына төшкән сынык санакларга өметләнеп, бөтен тәнен җәрәхәт баскан Илгазар исемле бер фәкыйрь ята. Һәм этләр килеп, аның яраларын ялап китә икән. Көннәрдән бер көнне әлеге фәкыйрь вафат булган. Һәм фәрештәләр аны Ибраһим пәйгамбәр янына илткәннәр. Шуннан соң бай да үлгән, һәм аны күмгәннәр. Бай кеше үлеләр дөньясында газап шиккән вакытта башын күтәреп караган һәм еракта Ибраһимны, аның янында Илгазарны күргән. Шунда ул кычкырып, «Ибраһим атам, шәфкать күрсәтеп, минем янга Илгазарны җибәрче. Бармак башын суга чылатып телемне суытсын иде, чөнки бу ялкында шундый газап шигәмен» дигән. Әмма Ибраһим аңа, «Угылым, исеңә төшер, син тормышыңда бар рәхәтне татыдың инде, ә Илгазар михнәт шикте, хәзер исә ул монда юаныш күрә, ә син газап шиясең. Моннан тыш, безнең белән сезнең арада зур упкын, шунлыктан сезнең якка чыгарга теләүче моннан китә алмас, сезнең яктан да монда бер кем аяк баса алмас». Бай исә, «Атам, алайса зинһар өчен Илгазарны атам йортына җибәр. Анда минем 5 туганым бар, Илгазар аларны кисәтсен, алар да бу газапларга тарымасын иде» дигән. Ибраһим аңа аларның мусалары һәм пәйгамбәрләре бар, шуларны тыңласыннар дип җавап биргән. Бай исә, «Юк, Ибраһим атам, менә үлгәннәрдән берәрсе терелеп, алар янына барса, бәлки тәүбәгә килерләр иде» дигән. Ибрахим аңа, әгәр алар Мусаны һәм пәйгамбәрләрне тыңламыйлар икән, берәрсе, хәтта үледән терелсә дә, ышанмаячаклар дип җавапланган.